эфире «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Паплечники наместника лидера, не зарегистрованной у Беларуси организации «Молодый фронт» Ивана Шилы, почали кампанию у в оборону своего сябра, якого выключили со школы за день до сдачи опошнего выпускного экзамена. Иван Шила учился у Солигорской школе номер 4 с поглубленным выучением ангельской мовы. Ивановы батьки, обураные деяниями коллективу выкладчиков школы, яны заявили, что будут добиваться, как прокуратура и суд признали загад об отличении их сына незаконным. Любовь Лунева.
Молодофронтовцы кампанию солидарности с Иваном Шилом распочинают как у Солигорску, так и у інших городах Беларуси, говорит лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич.
Молодый фронт вернулся с открытым листом до министра эдукации Радькова, до отдела эдукации Солигорского выконкаму. Этот лист подписали ведомые громадские, политичные и культурные дети Беларуси, сладить акции подтримки Ивана. Первое такое наведывание будет, когда будет отбываться урочистое вручение аттестатов и выпускных вечер. Мы обошли больше амбассадов европейских стран с просьбой подтримать Ивана в этой складанной ситуации.
Иван Шила повел свободе, что ему потелефоновали со школы и попросили прийти на приватную размову. Ивану рекомендовали устрыматься от зворота у прокуратуру и суд, бо у таким выпадку проблемы небыто будут не только у Ивана, а и у всех вучнев. Хлопцу сказали, что ему покажут нечто такое, от чего той передумая скардиться. Иван Шила лишит, что такая нервовая реакция уладов на информацию у прессе свечит про то, что яны отчувают незаконность принятого решения, а так само негативный розголос, який отримали у громадстве ихне деньги. Солигорские милиционеры попереджены про махчимые вуличные акции и тому пильно сочат за Иваном. Иван Шила оповел.
Выходили чиновники из выконкама, они понашли на обеденный перепынок. Одразу на площадь заявилось несколько нарядов милиции, подъехало несколько милицейских машин. Одразу подошло несколько сотрудников, которые высветляли, за какой нагоды мы тут находимся. Побач с нами на 50 метров находятся несколько сотрудников милиции. Я думаю, когда бы эти люди, которые принимали решение, которые выносили решение, осведомляли то, что они действуют согласно законодательству, такой реакции не было. Не было бы этих просьб на потаемные встречи, не было бы этих нарядов милиции.
Батьки Ивана Шилы будут звертаться в прокуратуру и суд на деяние наставников, говорит Владимир Шила.
Мне особисто прикро, что вот эта наставница математики, Каштелян Валентина Михайловна, она попросила о приватной встрече за полгодины до этого педсовета. И она ни словом не обмолвилась, что будет педсовет. И она не запросила нас. И она сделала все возможное, чтобы нас не допустить туда. И она просила, чтобы им выглядеть пригоже, чтобы Иван просто пришел и забрал документы.
Юристы у Белорусском Хельсинском комитете допомогли Ивану написать скаргу на незаконный загад об выключении выпускника со школы в часе поспеховой сдачи выпускных экзаменов. У администрации школы застается тыдень, каб самостоятельно скасовать загад, принять у хлопца экзамен и выдать ему аттестат об средней эдукации.
Я нагадаю, директорка Солигорской школы номер 4 Ольга Сянькова звольнилась с працы с причины выключения со школы Ивана Шилы. Ольга Сянькова заявила журналистам, что працовать у эдукации теперь у Беларуси немагчыма. Поводле звестак Министерства адукации Беларуси только сёлета больше як 300 наставников покинули працу з уласнае жадання. До прикладу, у сярэдній школе номер 1 поселку Дружный Пуховицкая району на Менщине изменилось 5 социальных педагогов. Причины звольнения высветлял наш корреспондент.
Социальный педагог Наста Попова кажет, что развиталась со школой у поселку Дружный под тиском. Кажет, что администрация школы заполохала ее, виновата живо в деле у несанкционованном митингу. После этого молодая наставница написала заяву на звольнение. Ее позиция.
5 человек увольнялись, они просто не выдерживали давления. Например, я была против того, что там, например, навязывали детям какую-то определенную точку зрения. Там открыто просто это все навязывали, и я высказывала свое негативное какое-то отношение к этому.
У травня так само звольнилась из первой школы у Дружным Татьяна Делькова. Ее думка.
У нас каждый сам себе, в глаза тебе вообще в жизни ничего не скажет. Ой, все хорошо, там т.т.т., а на самом деле за твоей спиной могут говорить вообще все, что угодно. Школа превратилась в какой-то базар. Не учат детей, тут просто осуждают, сплетничают.
Обмерковать теперешние проблемы у наставницких коллективах я запросил Тамару Шапеткину. У зусім недалекім минулым яна навучала дзяцей у Белоозерску, запэўнівае, што любіла сваю працу і за гэта яе паважалі.
Была старшынём профсаюза, выбраная депутатам гарадскога савета Белоозерска. Яшчэ знаходзілася ў партыі Беларускага народнага фронту. Настаўнікі ўдзельнічалі ў забастоўцы па поводу таго, што нам не давалі своечасова зарплату. Калектыў удзельнічаў актыўна ў палітычным жыцці і грамадскім.
Цяпер Тамара Шчапёткіна не працуе ў школе, пакінула яе з уласна жадання. Не спадзявалася, што ціск улады аслабне. І вось што кажа суразмоўніца на конт звальнення ў настаўнікаў у Дружным і Салігорску.
Дай Бог ім здароўя за гэта, таму што яны не падвялі сваіх вучняў. Сваім вучням прадэманстравалі высокі грамадзянскі подзвіг. На вялікі жаль, у нас настаўнікі вялікія кансерватары, і я заўсёды казала, каго можа выхаваць настаўнік, які сам баіцца і сам рабскі вядзе сябе перад вышэйстаячымі асобамі.
З настаўніцаю Тамарою Шчапёткінай гутарыў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У наступнай гадзіне эфіру агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Суд у Горадні аштрафаваў сёння кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова, адпаведна, на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. 2 траўня ў Горадні адбыўся вулічны канцэрт польскага рок-гурту «Лёмбард». У слухачоў было мноства польскіх і некалькі беларускіх сцягоў. Істомін і Сазонаў разам таксама трымалі тады бел-чырвона-белы сцяг, прычым на даху будынку. Далей з Горадні Сергей Астраўцоў.
Адміністрацыйныя пратаколы на Юрія Істоміна і Віктара Сазонова разглядала ў Ленінскім раённым судзе Горадні суддзя Наталя Козел. Па заканчэнні першы з іх на калькулятары зрабіў наступныя падлікі. Юрій Істомін.
Ну вось калі лічыць 6 хвілін трымання сцягам на даху будынка 48А ў месці Сазонавым разам з паштрафах, то лічыцца, што 470 000 за хвіліну трымання бел-чырвона-белага сцяга ў Беларусі. Вось такі кошт адносінаў гэтага рэжыма да нашай нацыянальнай сімволікі.
Супольны штраф 2 800 000 рублёў, зазначыў спадар Істомін.
Цікавая рэч, вось майор Вечар, які рабіў пратакол і рапарт аб тым, што мы размахівалі незарэгістраванай сімволікай, у сваіх паказаннях судзе 2 разы і ў мяне ў Сазонава сказаў, што на мерапрыемстве былі польскія нацыянальныя сцягі, сцягі еўразвязы і нашы бел-чырвона-белыя сцягі. Ну як бы та гаворка можа быць па Фрейду, але я лічу, што гэтыя хлопцы выпаўняюць загады, але ўсё ж такі яны ведаюць, якая сімволіка наша нацыянальная, якая прыдуманая дзейсным рэжымам.
Віктар Сазонаў кажа, што выступ Лёмбарду сапраўды стаў вялікім масавым мерапрыемствам, і ўлады адрэагавалі на яго, бо самі яны не далі арганізатарам залі, але канцэрт усё роўна адбыўся на вуліцы, на прыватнай тэрыторыі. Міліцыянты праводзілі падчас канцэрту відэаздымку. Віктар Сазонаў.
Тое, што не спадабаўся бел-чырвона-белы сцяг, гэта цалкам зразумела. У нашай краіне даўным-даўно ён не падабаецца, даўным-даўно за яго судзяць. І ўсё беларускае тут знішчаецца. Прыкладам зараз нават падручнікі па гісторыі Беларусі са школы выкінуты з нашых беларускіх школаў. А вось каб нашы людзі нават і не ведалі ні пра гэтыя сцягі, ні пра сваю гісторыю.
Сёння ў Горадні суд аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў АГП і БСДГ Юрія Істоміна і Віктара Сазонава.
І ў 19 стагоддзі, гэтак сама як і сёння, грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Татьянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы Расійскай імперыі.
«Беларуская Атлантыда без бар'ераў» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі скончылася спецыяльная парламенцкая канферэнцыя ў пытаннях палітыкі добрасуседства. Дэпутаты Еўрапейскага парламенту зрабілі акцэнт на 6 былых рэспубліках СССР, уключна з Беларусю. Для іх рыхтуецца праграма «Усходнія партнерства», расказвае Уладзімир Глот.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який удільничав у конференції, відзначає найбільш істотний винік дводзённих дебатів.
Буде створена така інституція, яку називають Єврогніздо. Це міжпарламентська асамблея, яка буде працювати на сталій основі. У її працю будуть інтегровані парламенти України, Грузії, Арменії, Азербайджану, Молдови і представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі. До того часу, поки у Білорусі немає парламенту. Ця інституція вельми важна, вона відкриває нові можливості для усіх цих країн, у тим ліку і для Білорусі. Там шмат є програм.
Удельники конференції сьогодні прийняли спеціальну резолюцію. У документі є особний параграф, присвячений Білорусі. Поводле міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорська, проєкт «Сходнє партнерство» тиждень тому передали офіційним білоруським уладам. Сьогодні я поцікавився у пресового секретаря Міністерства заміжних справ Андрея Попова, чи вже існує ніяка реакція на цей документ. Спадар Попов підтвердив. Документ саправди прийняли до розгляду.
Документ, який ви згадали, він вельми такий серйозний і по своїй назві, і, сподіваюся, по своїй сутності. Там певну час для розгляду нам, безумовно, спотребиться. Але, звісно ж, коли ми будемо готові до того, як вже непосередньо з сродками масової інформації, з більш широким громадством обміркувати наше ставлення до цього документу, ми обов'язково це зробимо. Але поки що ось така проміжкова інформація, з якої я можу тільки підтвердити те, що такий документ справді ми прийняли на розгляд.
Мінський політолог Андрій Федоров так оцінює нові перспективи співпрацівництва з Євразв'язом.
Може, більш гнутка буде політика, бо зараз я не можу сказати, що політика Євразв'язу відносно до Білорусі вельми гнутка. Наприклад, ось коли з білоруського боку в минулому році були певні зрухи, Євразв'яз ніяк не реагував, настоював на своїх потребуваннях, і ми побачили реакцію офіційного Мінську. Так що сподівання є, але це тільки не виразилося знову ніякою формальною структурою, яка буде тільки робити заяви, на самій справі нічого робити не буде.
Після закінчення конференції білоруську делегацію, у яку так само уваходять Олексій Ковалець і Сергій Калякін, прийняв керівник Європарламенту Спадар Петеринг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Суд у Городні оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. Білоруська школа перейде на 11-годову систему агульної середньої едукації. Кінчаткове рішення в переході прийнятое сьогодні. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур покидає Мінськ на період відпочинку, який протягнеться до кінця червня. Білоруське товариство охови пам'ятників історії і культури підрихтувало ліст у контрольно-ревізійні і правоохоронні органи, а так само на ім'я Олександра Лукашенки. Товариство протестує супроць планованого у Мінському парку ім'я Янки Купали будівництва ресторану. У Білорусь з офіційним візитом прибуде державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Тарчизіо Бертоне. З 18 до 22 червня він наведає Городню і Пінськ, зустрінеться з офіційними особами Білорусі і візьме уділ у шеregу релігійних мероприємств. Тарчизіо Бертоне приїде у Мінськ на запрошення Уряду Білорусі. Галина Абакунчик.
Тарчизіо Бертоне – друга особа у Ватикані після Папи Римського і найближчий супрацовник Бенедикта XVI. Його офіційний візит – значна подія для кожної країни, у тому ліку і для Білорусі, повідомив на відмисловій пресовій конференції митрополит Тадеуш Кондрусєвич.
Я сподіваюся, що цей візит відіграє важливу роль у житті католицького костіла, не тільки у Мінську, але й у всій Білорусі. Я добре ведаю кардинала, я з ним спотикався не один раз, він такий фанат футболу, будучи навіть арцибіскупом, був і футбольним коментатором. Чоловік не замкнений у мурах костіла.
Візит держсекретара Ватикану у Білорусь відбудеться на запрошення Ураду і пройде на державному узровні. Однак про зустрічі з офіційними особами країни намісник старшині комітету у справах релігії і національностей Владимир Ламека нічого певного не повідомив.
Для нашої держави це великий гонор приймати гостя такого узровню від держави Ватикан. Про Урад, про адміністрацію президента буде все робитися. Програма буде, я думаю, вона вже може діяти, до нас не дійшла.
Адносно урадовой программы визиту на сегодня вядома только то, что Тарчзио Бартоне прочитает лекцию у БДУ на тему «Наука и религия». Как поведомил Тадеуш Кондрусевич, он побывает у Пинску и Городни, наведая доброчинный католический центр «Каритас» у Бараулянах, освестить будовництво костелу у Менском микрорайоне Серобранка, сустрениться с белорусскими греко-католиками и молодью. У годовину початку войны 22 червня держсекретар Ватикану ушануя память полеглых у складания венка и помолится на площади Перемоги.
Из Минску Галина Абакунчик.
Сынковичи – одно из самых культовых мест в Беларуси. Дякуючи своей уникальной церкве-крепости, вёска, ведомая далеко за межами краины. Але ти шануют свою церкву сами сынковцы, ти присутничая у старожитных церковных стенах Беларусьщина, и як суиснуют маленькая вёска и знакомитая церква. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Программа Дмитра Бартусика у нашем эфире хвилинов про 15 одразу после выпуску новинов. У Менском парку имя Купалы не в забаве может початься масштабное будовництво. Побач с музеем классика белорусской литературы комитет архитектуры Менгарвыканкаму запланировал побудовать ресторан. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры, занепокоенное погрозою знищения уникального паркового ансамблю у центра Менску, починає кампанію інформування громадськості і органів контролю. Ігор Корній.
Директорка музею Янкі Купали Алена Мацівасян пакуль не ведає про магчимое суседство з пунктом громадського харчування. До перспективи будівництва ставиться як до даденості. Територія парку належить городу, і у музейних супрацовників дозволу на його засвоєння питатися не обов'язане.
Я рішення ще не бачила, не ведаю. У нас будівля ще не ведеться ніяка, тільки тут парк реставрують. По-перше, парк это ж не наша територія, это города, поэтому коли это навод и так, то у нас дозволу ніхто не пытался. Это парк на балансе у Уксі центрального района. Вони зараз тут ведуть реконструкцію, міняють плітку, розбивають клумби, коля помніка брук перекладають. Ніякі такі рішення з нами не узгодняли, поэтому я просто не могу вам сказати.
У комітеті архітектури Менска гарвыканкаму відмовилися розказати про пляни забудови Купаловського парку. Але керівник Білоруського товариства ахови помніка у історії і культури Антон Остапович має на руках офіційні документи, у тим ліку копію рішення Менгарвыканкама. Згодно з документацією, одразу за музеєм Купали висікуть дерева, а на визволеному місці побудують ресторан більш ніж на 100 місць. Один з авторів проєкту у парку Янки Купали – заслужений архітектор Білорусі Юрий Градов. І він лічить, що будівництво забавляльної установи на території паркового комплексу не відповідає ні логіці, ні потребам.
Моє мнение сугубо отрицательне. Маленький парк зелений, є рядом журавинка недалеко. І зробити тут ще 2,5 этажа і об'єкт – це просто градостроєвна ошибка. Буде ще один об'єкт не менше, ніж музей Янки Купали.
Не радились з вами за те нагоди?
Пытался участвовать, чтобы свое мнение как-то высказать, чтобы сделать этот объект более камерным. Для посетителей нужны какие-то места. Когда пошли вот эти размеры гигантские, я стал противником. Я ушел с этого коллектива. Противник этого решения.
Поводле Юрия Градова, будовництво забавляльной установы обовязково потягне за собой, покуль нават непролеченные наступства. Запотребуется отдать частку парку не только под саму ресторацию, але и под автостоянку. Доведется про захованную зону прокласти дорогу. Дороги для подъезда. Апроч того, Купаловский парк – историко-культурный объект другой категории каштовности. Это один из немногих тихих зеленых кутков у центра столицы. У часе митингов, забароненных городскими уладами, оппозиция часто находит себе притулок менавіта у Купаловском парку. З гэтага некоторые робят высновы, что оппонента улады завсёды можно будет разбавить подгулялой публикой, списавши гэта потым на отповедный контингент у оппозиционных шерагах. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры подрихтовало лист у контрольно-ревизийные и правоохранные органы, а так само на имя Александра Лукашенко. Так само починается сбор подписов у осяродку интеллигенции супроть будовництва у парку имя Купалы ресторации.
Рассказывал Игорь Корней.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Василём Быковым.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашай праграме актывістка маладога фронту Наста Палажанка чытае ўрывак з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад пакрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнуўся данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх крок за крокам, ад аповесці да аповесці. Ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная. Фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер». На дварэ змеркалася. І яны у цьмяным вечаровым святле з адзінага акенца ў двор сядзелі за вялікім кругом сталом, столькі што звараны і перасыпаны ў гліняную міску бульбай. Побач ляжалі свежыя гуркі на талерцы. Хлеба быў адзін чэрствы акрайчык, ад якога Бароноўская ашчадна адкройвала тры тонкія лустачкі. Нізкія дзверы на двор гаспадыня зашчапіла на кручок. Двое другіх дзвярэй, адны з якіх вілі ў святліцу, а другія, абклееныя шпалерамі, у цесненькую кладоўку, баковачку, былі таксама зачынены. На сцяне, у жоўтай багетавай раме, вісеў нейкі зімовы пейзаж. Ад гарачай пліты ішло прыемнае хатняе цепло. Уся гэтая спакойная вечаровая абстаноўка спрыяла роздуму або ціхай размове. І Агею пачаў казаць. «Варвара Мікалаевна, скажыце па шырасці, вось вы мяне тут корміце, аберагаеце». «Гэта як, па сваёй волі, ці таму, што гэты Волкаў загадаў?» – запытаўся Агею, разразаючы напалам агурок. Ён даўно збіраўся запытацца аб гэтым гаспадыні, каб даведацца аб сутнасці яе, да яго адносін. «А чаму вы думаеце, што мяне загадаў Волкаў? З якой нагоды ён будзе мне загадваць?» – здзівілася Барановская. «Ну, аднак жа, вось вы мяне прытулілі і нават болі далі дакументы свайго сына. А хіба вы мяне ведаеце?» «Чаму ж не ведаю?» «Ведаю. Вы ёсць камандзір чырвонай арміі, паранены ў баі з немцамі. Вы ж загінеце, калі вам не дапамагчы. Хіба не так?» «Можа і так. Дык як жа я магу адмовіцца вам у дапамозе? Гэта ж было неяк не па-людску, не па-боску, а я ж хрысціянка. Скажыце, вы дужа верыце ў Бога? А што ж мне яшчэ верыць? І моліцеся? Ну, там і другія абрады выконваеце. Абрады тут ні пры чым. Верыць у Бога зусім не значыць старанна маліцца ці рэгулярна выконваць абрады. Гэта хутчэй мець Бога ў душы і паступаць адпаведна. Адпаведна сумленню, гэта значыць па-боску». Яна змоўкла, сідзячы за сталом насупраць, і ён падумаў, што ўсё ж, мабыць, не надта разбіраюся ў гэтай рэлігіі, аб якой пачаў гутарку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? «А вы Святой Евангелі чыталі?» – запыталася Бароноўская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. «Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі?» «Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі». «Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым». «Ну, пра Талстога я ведаю. У Талстога было шмат памылак», – сказаў ён, узрадаваўшыся, што ўжо тут трохі ведае. «Напрыклад, непраціўленне злу. Далося вам гэта непраціўленне. Толькі гэта і запомнілася ў Толстога. Хаця і непраціўленне ў многім справядлівае, але спрэчнае, дапусцім. А вось калі б вы прачыталі Дастаеўскага, дык бы даведаліся, што калі ў душу не пусціць Бога, дык у ёй абавязкова паселіцца д'ябал». «Д'ябла мы не баімся», – усміхнуўся Агею. «Д'ябла мы не баімся, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як жа працівастаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як жа? Што мы можам? Дзе наша сіла? Яна задавала яму нялёгкія пытанні. Блытана. Адказваючы на які, ён адчуваў недастатковасць сваіх ведаў і напружваў думку, каб знайсці і найлепш выказаць сваю праўду, у якой быў упэўнены. Хаця гэта было непроста. Трэба не падчыніцца акупантам. Не падчыніцца, канешне. Але як? Вунь усіх яўрэяў знішчылі. А як яны маглі не падчыніцца? Для непадчынення патрэбны хаця б зброя. А дзе яе ўзяць? Ну і што? Што ж рабіць, па-вашаму? Запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мутусіцца душой, як некаторыя, з разліку ці ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжняму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе, і ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Зноў жа, я не магу не памятаць, да якога народу належу сама, які пакуты стрываў на фронце мой муж у тую мікалаевскую вайну, а чыёй рукі загінуў мой брат. І я бачу, што робіцца цяпер. А як жа я магу сядзець, склаўшы рукі? Але ж вы разумееце, што пагражае за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я ўжо нічога не магу зрабіць. Што будзе, то і будзе. Ад лёсу не ўцячэш. Не надта разумна, але суцяшальна ўсё ж. А чалавек заўжды мае патрэбу ў суцяшэнні.
Активистка молодого фронту Наста Положанка читала урывок з роману Василя Быкова «Кар'єр». А в завтрашнім ефірі приповість Быкова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський.